Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 7-ն է, նախորդին Հայաստանի ազգային հավաքականը ջախջախիչ պարտության է մատնել Սլովակիայի ընտրանուն, երկրպագունները մայրաքաղաքում ամբողջ գիշեր տոնել են հաղթանակը։ Շնորհավորում ենք բոլորին, այսօր անպայման կանդրադառնանք ֆուտբոլի թեմային։ Քաղաքական անցուդարձ Հարավային Կովկասում Եվրամիության նոր ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը հանդիպել է արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Նորից տխուր լուր բանակից ծառայակցի կրակից զինվոր է սպանվել։ Վերսկսվել է ՀԱԿ-ի 7 ակտիվիստների գործով նախաքննությունը, սոցիալական հարցեր, ռեպորտաժներ մարզերից, տնտեսություն, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մահացու ելքով հերթական միջադեպն է արձանագրվել Հայաստանի զինված ուժերում։ Ծառայակցի հարձակած կրակոցից այսօր վաղ առավոտյան զոհվել է ժամկետային զին ծառայող Հայկ Մկրտչյանը։ Դեպքը տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ օրենսգրքի 373 հոդվածի 3-րդ մասով զենքի և ռազմամթերքի հետ վարվելու կանոնների խախտում։ Մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանում է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը այսօր նրան ընդունել է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպման ավարտին Հայաստանի արտգործ նախարարը համոզմունքի հայտնել, որ Լեֆորն իր գործնեության ողջ ընթացքում լուրջ ջանքեր գործադրի ուղղված Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Եվրոպացի դիվանագետն իր հերթին հայտարարել է, որ կաջակցի ԵԱԿ Մինսկի խմբի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Օրվա երկրորդ կեսին Ֆիլիպ Լեֆորին է ընդունել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ Լեֆորի հարուստ դիվանագիտական փորձն ու տարածաշրջանի մասին տեղեկացվածությունը օգտակար կլինեն Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններն ամրապնդելու գործում։ Հայաստանի հավաքականն այսօր վաղ առավոտյան վերադարձել է Սլովակիայի Ժիլինա քաղաքից, հիշեցնեմ, երեկոյան հայ ֆուտբոլիստները Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցափուլի շրջանակներում 4-0 հաշվով առավելության էին հասել Սլովակիայի հավաքականի հանդեպ։ Գոլերի հեղինակ էին դարձել Յուրամով Սիսյանը, Հերիկ Մխիթարյանը, Գևորգ Խազարյանն ու Արթուր Սարկիսովը։ Այս պահին Հայաստանի հավաքական ընտրական մրցաշարի B խմբում 14 միավորով զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը Ռուսաստանից և Իռլանդիայից, հետո Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի մեր ռադիոկանին թված բացառիկ հարցազրույցը լսեք լուրերի թողարկումից հետո։ Մոտ 2 ժամ առաջ Ռուսաստանի Յարոսլավլ քաղաքում վթարի է ենթարկվել տափողակով հոկեյի Լոկոմոտիվ Յարոսլավլ ակումբի մարզիկներին տեղափոխող ՅԱԿ 42 Մագնիշի ինքնաթիռը։ Նախնական տվյալների համաձայն 36 մարդ զոհվել է, հիմնականում ակումբի անդամներ։ Յարոսլավլի Լոկոմոտիվն ուղևորվում էր Բելարուսի մայրաքաղաք մայրցամաքային հոկեյի լիգայի 2011-12 թվականների մրցաշրջանի առաջին փուլում Մինսկի Դինամոյի հետ կայանալիք հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով։ Լոնդոնի ոստիկանությունը հետաքննում է 3-3-ան Ուեմբլի մարզադաշտի հարևանությամբ Անգլիա-Ուելս ֆուտբոլային հանդիպումից առաջ տեղի ունեցած միջադեպը, որի արդյունքում Ուելսի հավաքականի երկրպագուներից մեկը զոհվել էր, ինչպես տեղեկացնում են բրիտանական ոստիկանության ներկայացուցիչներն, արդեն իսկ բացահայտվել է կասկածյալների շրջանակը, 6 մարդ ձերբակալվել է։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելիում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 10 մարդ զոհվել է, ավելի քան 40-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Ինչպես տեղեկացնում են արևմտյան գործակալությունները, պայթյունը որոտացել է Հնդկաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում կառավարության և խորհրդարանի շենքերից ոչ հեռու գտնվող Գերագույն դատարանի դիմաց։ Արաբական պետությունների լիգայի ղեկավարի այցը Սիրիա վերջին պահին հետաձգվել է, ինչպես տեղեկացնում է Սիրիայի պաշտոնական ՍԱՆԱ գործակալությունը։ Պաշտոնական Դամասկոսը դիմել է լիգայի ղեկավար Նաբիլ Ար-Արաբին, խնդրելով հետաձգել այցը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն սիրիական կողմը Ար-Արաբին հրաժարվել է ընդունել այն պատճառով, որ վերջինս հանդիպել էր սիրիական վտարանդի ընդդիմության առաջնորդների հետ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն, սակայն, Արաբ Պաշտոնյան Դամասկոս կժամանի այս շաբաթավերջին։ Սրան զուգահեռ բախումները Սիրիայի տարբեր քաղաքներում շարունակվում են։ Ընդդիմությանը մոտ կանգնած աղբյուրները տեղեկացնում են, որ սիրիական բանակի ստորաբաժանումները վերջին 2 օրին լայնածավալ հարձակում են սկսել Հոմս քաղաքի ուղությամբ, ինչպես Ռոյտերսինը փոխանցել ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը։ Այսօր վաղ առավոտվանից հեռախոսակապն ու ինտերնետը Հոմսում անջատված են եղել, որպես հետևանք սիրիացի փախստականների հոսքը դեպի Թուրքիա կրկին ուժգնացել է վերջին 24 ժամերին։ Թուրք-սիրիական սահմանը հատել է ավելի քան 300 սիրիայի քաղաքացի։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը ֆուտբոլ 3 մեր ազգային հավաքականը Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական B խմբի 8-րդ խաղափուլում հյուրընկալվել էր Սլովակիային։ Եվ թե ինչ էր տեղի ունեցել, բոլորը տեսելը գիտեք։ Հրաշք եւ աներևակայելի ցնծություն։ Հենց այսպիսի հույզերի կարիք ունենք բոլորս, եւ այսպես Ժիլինայի հեքիաթը արձագանք Երևանից։ Ծրագրի առաջին ռեպորտաժը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երեկուշ երեկոյան Երևանի փողոցներում տոներ, ֆուտբոլասերները տոնում էին Հայաստանի հաղթանակը Սլովակիայի նկատմամբ։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Սլովակիայի Ժիլինա քաղաքում 4-0 հաշվով առավելության հասավ մրցակցի նկատմամբ։ 4 գնդակներն էլ հայտնվեցին սլովակների դարպասում հանդիպման երկրորդ խաղակեսի ընթացքում։ Գոլերի հեղինակներ դարձան Յուրա Մովսիսյանը, Հենրիխ Մխիթարյանը եւ Գևորգ Ղազարյանը։ Խաղի հիմնական ժամանակի ավարտից հետո էլ մրցավարի ավելացրած 3 րոպեների ընթացքում Արթուր Սարգիսովը եւս 1 գնդակ ուղարկեց մրցակցի դարպասը, հաշիվը դարձնելով 4-0։ Խաղի ավարտից րոպեներ անց Հանրապետության հրապարակն ու Երևանի կենտրոնական փողոցները լցվեցին երկրպագուններով, որոնք դրոշներով ու վուվուզելներով շրջում բղավում ու երգում էին։ Հիշեցնեմ, սա անտրական մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի երկրորդ հաղթանակն է Սլովակիայի հավաքականի նկատմամբ։ Անցյալ տարի հոկտեմբերին Երևանում կայացած հանդիպումը նույնպես ավարտվել էր Հայաստանի հաղթանակով 3-1 հաշվով։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Սլավա Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ Հայաստանի հավաքականի վերջին հաջողությունները պայմանավորված են թիմային խաղով, բացի այդ վերջապես ֆուտբոլին սկսել են մեծ կարևորություն տալ։
Իրոք տպավորիչ էր հաղթանակը, սենսացիոն հաշվով հաղթանակը։ Հաղթանակը դա սենսացիա չէր, բայց հաշիվն էր սենսացիոն։ Ու կարծում եմ բարձրացրեց բոլորիս տրամադրությունը, հայ ժողովրդի տրամադրությունը, սա փառահեղ հաղթանակ էր եւ ես կասեի 70-ական թվականներից հետո սա մեր ֆուտբոլային թիմի լավագույն խաղն էր։ Ֆուտբոլում մի հոկով, երկու հոկով հաջողության չես կարող հասնել։ Ֆուտբոլի շուրջը հավաքված են մարդիկ, մեծ ծավալի աշխատանք է տարվում ֆեդերացիայից կազմումներից, ֆեդերացիայից սկսած, մինչև ֆուտբոլիստները։ Եվ ժամանակ էր պետք, որպեսզի մենք կարողանայինք լավ թիմ ունենալ։ Այդ ժամանակը աստիճանաբար գալիս է։ Լավ թիմ ունենալու համար առնվազն 2-3, նույնիսկ 4 տարի է պետք։
Մեկ այլ մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը կարծում է, որ մեծ դեր է խաղացել ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։
Երկրորդ կեսում ուղակի թե Վարդան Մինասյանը հանդերձարանում տղաներին ինչ ասեց, ինչ չասեց, դա կարծեմ, որ մոտավորապես 1.5 տասնյակ մարդ կիմանա, մենակ իրենք կիմանան թե ինչ ասեց, բայց երկրորդ խաղակեսը հայկական ֆուտբոլի պատմության մեջ ամենայն դեպս իմ տեսած ժամանակահատվածի լավագույն 45 րոպեներն էին։ Ուղակի ֆանտաստիկ խաղեր, ֆանտաստիկ կոմբինացիոն ֆուտբոլեր թիմը ցուցադրում եւ ուղակի այն եզակի դեպքերից մեկն էր, երբ ափսոսում էր, երբ որ մրցավարը ազդարարեց սուր խաղի ավարտը։
Այժմ Հայաստանը 14 միավորով 3-րդ տեղում է Ռուսաստանից եւ Իռլանդիայից հետո։ Ռուսաստանը վաստակել է 17 միավոր, Իռլանդիան 15 միավոր, սակայն Հայաստանը շարունակում է մնալ B խմբում ամենաշատ գոլերը խփած թիմը։ Այսօր էլ ֆուտբոլի երկրպագունները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կիսեցին իրենց տպավորությունները։
Ուրախությունն է, որտեղ հայերն են խաղում։ Ու նման հաղթանակներ չի եղել երբեք։
Ամբողջ գիշեր ընկերներից հետ կիսվել եմ տպավորություններով, բոլոր սոցիալական կայքերում, բոլոր կոմենտներով ու ստատուսներով ու կարելի ասել, նենց տպավորությունը բոլորս միասին էին։
Բայց մենք հաղթանակը տոնել ենք խմելով, երջանկացել էին։
Մենք սպասում ենք այդ հաղթանակին ու միշտ էլ այդպես պետք է լինի, միշտ պետք է հայերը այդպես հաղթեն։
Հավատում ենք, բայց ես սպասում ենք ամեն դեպքում։ Սպասում ենք։ Բայց ոչ 4-0 հաշվում։
Չափ լավ էր, արդարացրին իրանց, ու սպասում էի, անկեղծ սպասում էի հաղթանակին, ու ստրատեգան են էր լավը, մի երկու ժամ չքնա, տենց ուրախության, հետո ծնց ասում, արտավարությունը շատ ճիշտ էին, ընտրե առաջ կեսը գոլ բաց թողել, հիմնականում երկրորդ կեսն է հակագրողների վրա, ծնց ասում բռնեցին սլովակների, ինչից վախենում էին, հայտարարել էին, որ Հայաստանի հակագրողներից վախենում են ու ճիշտ է հայտարարել այն դուրս եկավ։
Իմ տպավորությունները շատ կարա քարցնեք մեր 4-րդ հարկի հարևան, ձենս մինչև ընդեղ էր հասել։
Ընկերներով հավաքեցինք, իշերով բոլորս նայում ենք։
Վերջի վերջո մեծ հաղթանակ տարանք։
Սենիկ Կարապողոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հաղթանակները կշարունակվեն, մեծը Մակեդոնիայի հավաքականին հաղթելու հավանականությունը։
Գիտեք, չափազանցրած չեմ լինի, եթե նշեմ, որ այսօրվա դրությամբ UEFA-ի անդամ 53 երկրներից երևի թե ամենակիչը մոտ 40-ը այսօրվա դրությամբ Երանի են տալիս, որ մեր հավաքականի հետ նույն խմբում չեն ընդգրկվել։ Ուստի Մակեդոնիան մեզ համար սարսափելի չէ։ Իռլանդիա, Սլովակիա նույն խաղամակարդակի թիմեր են, հաղթեցինք Սլովակիային մրցակցի հարկի տակ, ինչու նույնը չանել արդեն Դուբլինում։ Երկու հաղթանակը մեզ նվազագույնը երկրորդ հորիզոնականը կապահովի։
Հիշեցնեմ, 1 ամսից հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի հավաքականը Երևանում կընդունի Մակեդոնիայի հավաքականին, իսկ հոկտեմբերի 11-ին կհյուրընկալվի Իռլանդիային։ Սրանք ընտրական մրցաշարի վերջին խաղերն են։
Անհամբեր սպասում ենք, որ մակեդոնացիներին պետք է այդ նույն ոգով ջախջախենք այնըստեղ։
Իռլանդիային, Մակեդոնիային առաջտեղով ենք խմտասեն ու ոչ թե երկրորդ, Եվրոպայի չեմպիոնատում էլ կգրելու ենք ոչ թե գոլ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ֆուտբոլի թեման։ Այս վիճակում է ակամա ափսոսում, որ անհետեթ կերպ բաց թողեցինք հաղթանակը Մակեդոնիային, որ կարող էին առաջին խաղում չպարտվել Իռլանդիային, որ ռուսներից կարելի էր ավելի շատ միավորներ փոկել, իդեպ ռազմավարական թիվ 1 դաշնակիցները վերջը մի վատություն արեցին, չհաղթեցին իռլանդացիներին, ինչը շատ կնպաստեր մեր հավաքականին։ Իդեպ 3 մեր մինչև 21 տարեկանների հավաքականն էլ Չեխիայում ուր որը հաղթելու էր տանտերերին։ Նրանց մարզիչը խոստովանել է մեջբերում եմ, հայերը ապացուցեցին, որ գաճաչ չեն ֆուտբոլում։ Օտարերկրացի շատ մեկնաբաններ բարձր են գնահատել հայ ֆուտբոլիստների խաղը։ Մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է նաև հենց հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հետ։
Հաղթանակի խոշոր հաշիվն անակնկալ էր, բայց հաղթանակը ոչ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անկեղծացավ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Մարզիչն ասում է, մինչև 3 մենք 1 անգամ արդեն ապացուցել էինք, որ կարող ենք հաղթել սլովակներին։
Խոշոր հաշիվ, ես էլ չէի ասում ճիշտ ասած, բայց ես միշտ հավատացել եմ, որ մենք կարող ենք հաղթել, ու ասենք պատահական չէ այդ հաղթը, որտեղ մենք իրենց Երևանում արդեն հաղթել ենք ու խաղով էինք հաղթել։ Հենց որ հաղթանակը իմ համար այդքան անակնկալ չէր, բայց հաշիվը մի քիչ անսպասելի էր։ Հիմա ամենայն դեպքում մենք առաջնորդ մտածում ենք մեր հաջորդ խաղը Մակեդոնիայի հետ, մտածում ենք այդ խաղի մասին, դուրս են գալի մենակ մի մտքով, որ պետք է այդ խաղը անպայման հաղթենք։
Եվ Մակեդոնիայի և Իռլանդիայի հետ է նաև խաղ սպասվում, պարոն Մինասյան, և այս երկու հանդիպումներում հաղթանակ տանելը հնարավորություն կտա այնուամենայնիվ մտածելու Եվրո 2012-ի ուղեգրի մասին։ Ձեր կանխատեսումը ինչպիսին է, կամ նայելով այսօրվա խաղին ֆուտբոլիստների, ինչ կարող եք ասել, հնարավոր կլինի մտածել այդ ուղեգրի մասին։
Միշտ մտածում եմ հաջորդ խաղի մասին, ես հիմա ընդհանրապես Իռլանդիայի խաղում չեմ էլ մտածում, համար կարևորագույն է, որ մենք լավագույն ձևով ներկայանանք Մակեդոնիայի խաղին, այսինքն տղաները լինեն ֆունկցիոնալ լավիճակում, վնասվածքներ չունենան, հիմա մտածմունքը դա է, մնացած բաների մասին ես չեմ մտածում։
Հայաստանի շոկային հաղթանակը Ժիլինայում արդյունավետ խաղ ու սենսացիոն հաղթանակ, Հայաստանի ֆուտբոլային ընտրանու երեքվա խաղին նմանատիպ վերնագրերով են անդրադարձել այսօր միջազգային լրատվամիջոցները։ Ռուսներն անգամ համեմատել են իրենց և մեր ընտրանիների երեքվա խաղը։ Այնինչ Լուժնիկիում չհաջողվեց անել Դիկ ադվոկատի թիմին, Սլովակիայում կարողացան իրականացնել Հայաստանի հավաքականի խաղացողները, գրանցելով թերևս գլխավոր սենսացիան մեր ընտրական խմբում։ Սլովակների խաղը փլվեց բոլորի աչքի առջև, հայտարարեց ռուս մեկնաբանը։
То, что не удалось сделать команде Дика Адвоката в Лужниках, смогли сделать в Словакии футболисты сборной Армении, сотворившие, пожалуй, пока главную сенсацию в нашей отборочной группе.
Երբեմն վիճակագրությունը ֆուտբոլում նույնքան կործանիչ կարող է լինել, որքան արդյունքը, նկատել են միջազգային լրատվամիջոցները։ Այդպիսով արձանագրելով Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլում հանդես գալու համար պայքարող Բ ընտրական խմբում, մինչև հայերի հետ երեկվա հանդիպումը առաջատարներից մեկը համարվող սլովակները այժմ Հայաստանի թիմի հետ հավասար միավորներով կիսում են երրորդ և չորրորդ տեղերը։ Սլովակիային այդ խաղի պատճառով չհաջողվեց խմբում գրավել առաջին տեղը, հավաքած 17 միավորներով այժմ առաջատարը Ռուսաստանի հավաքականն է։ Իռլանդիայի հավաքականը 15 միավոր է վաստակել, դառնալով երկրորդը։ Հայաստանն ու Սլովակիան, ինչպես արդեն նշեցի, երրորդ և չորրորդ տեղերում են։ Վեցնյակը եզրափակում են Մակեդոնիայի և Անդորայի հավաքականները։ Սպորտային մեկնաբանները նկատել են, Հայաստանի թիմի երեքվա հաղթանակը վերջնականապես խառնեց հավաքականների դիրքը այս ընտրական խմբում։ Հանդիպման երկրորդ խաղակեսում Հայաստանի հավաքականի կրակոտ խաղը Սլովակների դարպասապահ Յան Մուխայի համար իրական դժոխքի վերածվեց։ Այն բանից հետո, երբ Յուրա Մովսիսյանը 57-րդ րոպեին բացեց խաղի հաշիվը, դաշտի տերերի պաշտպանությունը սկսեց ճաքեր տալ, և հայերը չհապաղեցին օգտվել այդ առիթից ևս 3 անգամ, գրանցելով անսպասելի 4-0 հաշիվ։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Սլովակիայի հավաքականի մարզիչ Վլադիմիր Վայսն է ստանձնել երեկվա անհաջողության պատասխանատվությունը։ Ասել է, իրեն փաստորեն չի հաջողվել Իռլանդիայի հետ խաղից հետո թիմը համապատասխան մարզավիճակի բերել։ Իմ սաները վաճ չխաղացին, բայց ֆուտբոլում, ինչպես հայտնի է, հաղթում է այն թիմը, ում հաջողվում է գոլեր խփել։ Շնորհավորում ենք հայերին, հավելել է Սլովակների թիմի մարզիչը։ Խաղի ավարտին Սլովակիայի հավաքականի պաշտպան Յան Դուրիցան հայտարարել է. Հայերը խաղացին իրենց ուժերի գերլարումով 3 բերեզով սկորներ։ Դուրիցան երկար խոսել է առաջին խաղակեսում չօգտագործած հնարավորությունների մասին, վերջում հույս հայտնելով, թե Սլովակիայի հավաքականը Եվրոպայի առաջնությունում հայտնվելու հույսերը դեռ չի կորցրել։ Սլովակիայի ազգային հավաքականի մեկ այլ պաշտպան Մարեկ Չեխը Հայաստանի հավաքականից կրած երեքվա պարտությունն այսպես է պատճառաբանել. Պատասխանատվության բեռը, որ մեզ հարկավոր է հաղթել այդ խաղում, մեզ վրա ավելի ծանր էր ընկած, քան հայերի վրա։ Սլովակիայի հավաքականի և Լիվերպուլի առանցքային խաղացող Մարտին Շկրտելը ասել է. Դժբախտաբար սա ֆուտբոլ է, հանդիպումներն այդպես են ավարտվում, մենք հարված ստացանք, ծանր հարված էր։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Լևոն Հայրապետյանը հայտարարել է, խաղի առաջին իսկ րոպեներից մենք հավատում էինք, որ մենք կարող ենք հաղթել, բայց որ կհաղթենք 4-0 հաշվով, չէինք կարող մտածել, հավելել է Հայրապետյանը։ Հայաստանին առաջիկայում սպասվում է Մակեդոնիայի և Իռլանդիայի ընտրանիների հետ հանդիպումներ, և հաջողության հասնելու դեպքում մեր թիմը դեռ կարող է մրցել մայրցամաքի գլխավոր ֆուտբոլային մրցաշարում հայտնվելու համար։ Խմբում երկրորդ տեղը կարող է հնարավոր հավորություն տալ մեզ ուղեգիր վաստակելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Քաղաքական անցուդարձ Երևանում է հարավային Կովկասում Եվրամիության նոր պատվիրակը Ֆիլիպ Լենորը, ով փոխարինել է Պիտեր Սեմնեբին, ստանձնելով նաև Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ներկայացուցչի առաքելությունը։ Այսօր նա հանդիպել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժը։
Շատերի մոտ հարց է առաջանում, թե ռազմատենչ քաղաքականությամբ և պատերազմի քարոշչությամբ մի երկիր, որի ղեկավարությունը պարծենում է ռազմական բյուջեն 6 տարում 20 անգամ ավելացնելու հանգամանքով, երկիր, որն ուժի կիրառման սպառնալիքը դարձրել է իր քաղաքականության կարևոր մաս և փաստորեն սպառնում է խաղաղությանը, ինչպես կարող է հավակնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալուն։ Եվ դա այն պարագայում, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի գլխավոր նպատակն ու խնդիրը խաղաղության հաստատումն է, պահպանումն ու ամրապնդումը։ Այսօր հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացիչ Ֆիլիպ Լեֆորի հետ Երևանում կայացած համատեղ մամլոասուլիսին այս մասին հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, մեկնաբանելով Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամության համար Ադրբեջանի ներկայացրած հայտը։ Այդ հայտի հետ կապված այլ հարցեր են ծագում, հավելեց Նալբանդյանն ու պարզաբանեց.
Օրինակ Ադրբեջանը, որը բանակցություններ է վարում Եվրոմիության հետ, ասոցիացիոն պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ, եւ այս արշավի մեջ ուղղված անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալու պայքարում է դեմ է դուրս եկել Եվրոմիության երկու անդամ երկրի դեմ, հենց Հունգարիայի եւ Սլովենիայի, ասելով, որ այդ Եվրոմիության երկու անդամները չեն կարող ավելի լավ կատարել այն, ինչ որ Ադրբեջանն է կարող կատարել, եւ Եվրոմիության ոչ անդամ երկրներին ներկայացնում է այն ձևով, որ ավելի լավ է Եվրոմիության ոչ անդամ երկիր լինի անդամ ընտրված, քան թե Եվրոմիության անդամ երկիր։ Հարցեր շատ կարող են ցակել այս կապակցությամբ, բայց արդեն որոշ երկրների պատասխանատվության հարցն է, արդյոք իրենք իրենց ձայնը կտան Ադրբեջանին, թե ոչ, բայց մեկ բան հստակ է, որ անվտանգության խորհրդի հեղինակությունը սա որևէ բան չի ավելացնի, հակառակը ես կարծում եմ։
Հարավային Կովկասում Եվրամիության նոր ներկայացիչ Ֆիլիպ Լեֆորն իր հերթին հայտարարեց, որ ուրախ է իր նոր առաքելության համար, ընդգծելով, որ պաշտոնը, որը ստանձնել է, ինքնին խոսում է Եվրամիության կողմից Հարավկովկասյան տարածաշրջանը մեծապես կարևորելու մասին. Էդվարդ Նալբանդյանը լրագրողներին ներկայացնելով տարածաշրջանում Եվրամիության նորանշանակ պաշտոնյային, նշեց, որ վերջինիս հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել են իր ձևակերպմամբ Հայաստան-Եվրամիություն լավ զարգացում ունեցող հարաբերությունները.
Անդրադարձանք արևելյան գործընկերությանը, Վարշավայում կայանալիք գաղթաժողովին, անդրադարձանք անվանակցություններին, որոնք վարվում են Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացման պայմանագրի, և մենք բավական առաջընթաց ենք արձանագրել այս ուղղությամբ, նաև պատրաստվում է խորը համապարփակ հարավտրի գոտի ստեղծում Եվրամիության և Հայաստանի միջև, և նաև վիզային ռեժիմի դյուրացման բանակցությունները, որոնք հույսով ենք, որ արդեն մանդատը Եվրոմիության կողմից բանակցությունների համար կտրվի մինչև Վարշավայի գաղթնաժողովը, և վստահ եմ անգամ, որ շատ արագ ձևով մենք կգանք պայմանավորվածության։
Եվրամիության հատուկ ներկայացիչ Ֆիլիպ Լեֆորը հայտարարեց, թե Եվրամիությունը պատրաստ է իր լրացուցիչ աջակցությունը բերել ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին միտված Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, նշելով, թե Եվրամիությունը, ինչպես Հայաստանին, այնպես էլ Ադրբեջանին, հավասարապես համարում է այդ հակամարտության զոհերը։ Վերջում նշենք, որ Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչին իր նստավայրում այսօր ընդունել է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերսկսվել է ՀԱԿ-ի երիտասարդ 7 ակտիվիստների գործով նախաքննությունը, հիշեցնենք, խոսքը օպերային հարող տարածքում տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, եղան ձերբակալություններ, արկախվեց ՀԱԿ-ի և իշխանական կոալիցիայի երկխոսությունը, ընդդիմությունը համոզված է, որ գործի հիմքում քաղաքականությունն է, իշխող կոալիցիան իր հերթին դա կտրականապես մերժում է, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ընդդիմության հետ երկխոսելու նպատակով ձևավորված իշխանական պատվիրակության ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջյանն Ազատություն ռադիոկայանի եդրույթում հայտարարեց, թե ընդդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննության վերսկսումը կապ չունի քաղաքական ներկայիս իրավիճակի հետ։
Տեսեք, ներկայի ընդհանրենք ի սկզբանե էլ քննիրը դիտարկվել է իրավական հարցության մեջ, ես այդպես երկրիցը դա քաղաքական գործընթացների հետ չեմ ուզում կապել։ Այո, հնարավոր է, որ այդ գործի քննությունը սկսելու հետ կապված պարզվի, որ իսկապես էմոցիոնալ, ասենք, պայթուն է տեղ ունեցել տղաների մոտ, կամ դա իրականությանը չի համապատասխանած կողմից կատարվածը, բայց սա քաղաքական գործընթացների, քաղաքական երևույթների հետ կապել ես չեմ կարող առնել, ես չեմ պատկերացնում, որ դա քաղաքական աստավ ունի, այդպես ենթատեքստ ունի։
Նախաքննական մարմինը 3 էր որոշել վերսկսել օգոստոսի 9-ին Կարապի լճի մոտ ընդդիմադիր ակտիվիստների և ոստիկանների մասնակցությամբ միջադեպի հետևանքով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Ընդդիմադիր ակտիվիստների փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանի խոսքով այս գործով որոշումները կայացվում են կայծակնային արագությամբ։ Նախաքննությունը տևել էր ընդամենը 18 օր և այն փուլում, երբ արդեն գործի նյութերը տրամադրվել էին մեղադրյալներին, նրանցից մեկը Արտակ Կարապետյանը պատրաստակամություն էր հայտնել ցուցմունք տալ և նա այսօր ներկայացավ ոստիկանություն հարցաքննության։ Այս գործնուշագրավ է նաև այն առումով, որ քաղաքական որոշումների պատճառը հանդիսացել ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի համար։ Կոնգրեսն արկախեց իշխանության հետ երկխոսությունը, երբ վերաքննիչ դատարանը կալանքի տակ պահեց ընդդիմադիր ակտիվիստներից մեկին խուլիգանության ու ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Տիգրան Ռաքելյանին։ Ընդդիմությունը դեռևս շարունակում է ձեռնպահ մնալ նախաքննության վերսկսման կապակցությամբ քաղաքական գնահատական տալուց։ Իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի եդրույթում վստահաբար պնդեց, որ նախաքննության վերսկսումը քաղաքական պատճառներ ունի և կապված է նաև 2 օրից նախատեսված ընդդիմության հանրահավաքի հետ։
Այս իշխանությունների վերջին 3 տարվա գործնեությունը ամբողջությամբ կապված է ընդդիմության գործնեության հետ, և նրանք հանրահավաքից հանրահավաք են փորձում ծրագրել իրենց գործողությունները։ Վստահ եմ, որ սա նույնպես կապ ունի հանրահավաքի հետ ընդդիմության։
Իրավապաշտպանի գնահատմամբ նախաքննական մարմինն ընդդիմադիրների գործով սենսացիոն որոշումներ է կայացնում։
Ընդհանրապես քրեական գործը 18 օրում քննել եւ ավարտին հասցնել դա արդեն Հայաստանի համար սենսացիա է, որովհետեւ որպես կանոն Հայաստանում բոլոր քրեական գործերը ձգձգվում են։ Նախաքննությունները որպես կանոն տևում են ամիսներ, նույնիսկ տարի կամ տարիներից ավելի։ Այդ առումով իհարկե սա զարմանալի հանգամանք է։ Ինչ վերաբերում է վերահսկմանը, ես կարծում եմ, որ իշխանությունները իրենց ստեղծած ցուղակում են հայտնվել եւ հիմա քաղաքական ինչ-ինչ պատճառներից, դրդապատճառներից ելնելով փորձում են կամ փորձ են անելու դուրս գալ այդ ցուղակից, վերսկսելով այս քրեական գործի նախաքննությունը։
Իսկ ինչ նպատակ է հետապնդում իշխանությունը նախաքննության վերսկսմամբ, հարցրինք Վարդան Հարությունյանին։
Ժամանակ շահել, ձև անել, թե փորձում են ինչ որ կերպ օրինական կերպով լուծել այս խնդիրը, այս քրեական գործը եւ ակնկալել ընդդիմության կողմից բարեհաճություն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հակամարտության առաջին փուլում գրեթե 2 տասնամյակ առաջ 100 հազարավոր հայեր Ադրբեջանից տեղափոխվեցին Հայաստան։ Մի մասը հետագայում արտագաղթեց Ռուսաստան կամ այլ երկրներ, շատերն էլ մնացել են եւ այստեղ մի լուրջ խնդիր է գոյացել՝ ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն, թե ոչ։ Ստանալը նշանակում է առկա սոցիալական բարդություններից բացի նաեւ քաղաքացու պարտավորությունների ստանձնում, ավելի կոնկրետ ծառայություն բանակում։ Շատ խճճված դրամատիկ խնդիր է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ադրբեջանից Հայաստան բռնագաղթածներից շատերը հայտարարում են, թե Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվում են հատկացնել իրենց երեխաներին փախստականի անձնագիր, որպեսզի ստիպեն նրանց ծառայել հայկական բանակում։ Ազատություն ռադիոկանալի նահանգած Բաքվեցի համերկրացիների միասնություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռոբերտ Խաչատուրյանն ասում է, թե անցած 20 տարիներին Հայաստանի կառավարությունն իրենց համար գրեթե ոչինչ չի արել։
Այդ բանակի հաշվում փախստականները անտոն կմնան, ամիջ մնան փախստականը։ Когда вдруг проблема, некому служить, да? Нас вспоминают. Когда мы нужны.
Փախստականներից շատերը դեռևս անտուն են, աղքատ, անօգնական, շարունակում են արտագաղթել Հայաստանից, որովհետև իրենց ապագան Հայաստանի հետ չեն կապում։
Գիտեք, հայերի մարդիկ ասմատուն ու տան գնամ քաղաքացիություն ունեմ։ Разница абсолютно нет. Я с этим паспортом или граждан. Мой отец принял гражданство, это винч. 86 лет. Как мы жили в больнице, в госпитале. И моя мать покойная тоже гражданство приняла. И отец до сих пор 86 лет. Ничего не меняется. Хочешь, его раз мы паспортом папуаса ходи, или паспортом гражданина Армении. Ситуация та же самая. А так, хоть у нас есть выход, паспортом беженца, есть принято в конце концов сказать, знаете что, здесь мы уже умираем. Мы можем по этому статусу в конце концов куда-то убраться.
Խաչատուրյանը Հայաստանի քաղաքացի չի դարձել։ Նա, ինչպես նաև նրա երկու որդիները, ևս քաղաքացի են։ Մեծ որդին 19 տարեկան է, բայց հրաժարվում է դառնալ քաղաքացի։ Փոխարենը պահանջում է իրեն ընձեռել փախստականի կարգավիճակ, որպեսզի այդ կարգավիճակով ավելի դյուրին լինի այլ երկիր տեղափոխվել։ Նրանք նշում են, թե ոչ թե հրաժարվում են ծառայել հայկական բանակում կամ դեմ են դառնալ Հայաստանի քաղաքացի, այլ որոշակի մտավախություններ ունեն։ Այն է, որ կդառնան Հայաստանի քաղաքացի և կմոռացվեն ինչպես տեղի իշխանությունների, այնպես էլ միջազգային հանրության կողմից։
Наш власти можно все ожидать. Эрегис ека ксантаре, из мартеса стефан веля ватсунтаре. Нра социалакан панамен. Стан в очередь. Хаскан мэт.
Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագի Գեգանյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ ինչպես Խաչատուրյանի որդիները, այնպես էլ Հայաստանում ծնված այլ փախստականների երեխաները փախստական չեն համարվում։ Գեգանյանը վկայակոչում է փախստականների ապաստանի մասին օրենքը։
Այն օտարերկրյա քաղաքացին է, ճանաչում օտարերկրյա քաղաքացին, որը ռասայական, կրոնական, ազգային, սոցիալական խմբի պատկանելության կամ քաղաքական հայացքների համար հետապնդման ենթարկվելու հիմնավոր երկյուղների պատճառով գտնվում է քաղաքացի երկրից դուրս եւ չի կարող կամ նույն երկրի պատճառով չցանկանում օգտվել քաղաքացիության երկրի պաշտպանությունից։ Այսինքն պետք է անձը այն երկրում, որտեղ բնակվում էր կամ քաղաքացին էր, հալածանքի հետ հիմնավոր երկյուղ ունենար։
Եգանյանը նշում է, որ այս ամենի պատճառը հայկական բանակում ծառայելուց խուսափելն է։
Հիմնական բանակը այ է, որովհետև փախստականը, կարգավիճակում գտնվողները զինապարտ չեն, զինապարտ են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ փորձում են այդ ճանապարհով իրենց զինապարտության հարցը լուծել, այսինքն չծառայել։
Մինջեգանյանն ասում է, թե օրենքը չի հակասում միջազգային փաստաթղթերին, Խաչատուրյանն ինչպես նաև փաստականների հարցերով զբաղվող փաստականների և միջազգային իրավունք քաղաքացիական հասարակության ցանցի համակարգող Էլեոնորա Ասատրյանն ազատություն ռադիոկանալի զրույցում վկայակոչելով փաստականների վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերը հակառակն է պնդում. Համաձայն փաստականների մասին կոնվենցիայի կա ընտանիքի միասնականության սկզբունք, այն ամրագրում է, որ փաստականի կինը կամ ամուսինը կամ էլ խնամքի տակ գտնվող անձը եւս համարվում է փաստական։
Բայց հստակորեն այդպես է, եւ միջազգային իրավունքում փաստական ծնողների երեխաները համարվում են փաստական։
Ասատրյանն ասում է, թե Մինջեգանյանի վկայակոչած օրենքի ընդունումը այս սկզբունքը գործում էր։ 2008 թվականին օրենքի ընդունումից հետո փախստականի կարգավիճակ ստանալու հնարավորությունները փոքրացան։ Պատճառը փախստականների խնդիրների լուծումից աստիճանաբար հրաժարվելն է։ Այսպես են մտածում նաև Երևանի հանրակացարաններից մեկում բնակվող փախստականները, ովքեր ապրում են նեղ, անհարմար ու քանդված սենյակներում։
Հիմա ես որ ընդունեմ քաղաքացիությունը,
Պարտավորություն գալու են։
Հա,
պարտավորություն Դա բերպա։ Նա չեմ սարմի։
Սարմի, հա, հենց բանակը։ Դիմաս ուշա։
Դիմենակ։
Բայց ուրիշ։
Это наш принцип. Дайте
нас.
Ձեր պարտավորությունները արեք, մենք
ունենք։ Հա, առաջին երկրորդն է, ես հետո արդեն ոնց որ միջով ինքայր ուժը ոնց որ կոպիտասած թորներ ունեն, իսկ ես էլ ոչ ամուսնացած եմ 25 տարեկան, գնամ միջով բանակամ, ուժը կոպիտասած պապուստայ կդառնամ։
Мы не знаем завтра
что нас ждёт. Что нас ждёт?
Что нестабильно, завтра скажут, вот приняли гражданство, как все граждане решают свой вопрос. Идите решайте свои вопросы.
Անցած տարիներին Հայաստանում բնակարանով է ապահովվել 5000 փախստական ընտանիք, 4000-ը դեռևս անտուն է։ Ադրբեջանից Հայաստան է գաղթել 360000 փախստական, նրանցից 85000-ն է դարձել Հայաստանի քաղաքացի, մնացածը տարբեր պատճառներով շարունակում են կրել փախստականի կարգավիճակը նաև արտերկրում։ Պաշտոնական վիճակագրություն չկա այն մասին, թե Հայաստանից որքան փախստական է հեռացել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրիտանացիների աջակցությամբ ժամանակին Գյումրիում կառուցվել էր Բայրոնի անվան դպրոց, այսօր դժբախտաբար այդ հաստատության երբեմնի փայլը խամրել է, բանն այն է, որ աշակերտների թիվը նվազում է, միտում, որը բնորոշ է հատկապես Շիրակի մարզին։ Լսենք Սաթե Նիկվանցյանին։
Գյումրիում երկրաշարժից հետո օտարերկրյա ներդրումներով կառուցված առաջին կրթօջախը Բայրոնի անվան թիվ 20 դպրոցն է ըստ էության նաև ոչ խորհրդային միության տարածքում։ Դպրոցը կառուցվել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության, նաև British Petroleum, Rolls-Royce, Malvern բրիտանական ընկերությունների ու Բրիտանահայ համայնքի ֆինանսական աջակցությամբ։ Դպրոցի կառուցման համար 8 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է ծախսվել, ինչպես հետո խոստովանել են հենց իրենք բրիտանացիները, դպրոցը Եվրոպայում ամենաթանկարժեք շինությունն է համարվել։ Դպրոցի բացման առողջությանը անձամբ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մարգրետ Թետչերն է մասնակցել։ Երկաթե Լեդի Այցի միջորդ գաղտնի պահված մանրամասները պատմում դպրոցի ներկայիս տնօրեն Գրիգոր Հարությունյանը։
Քաղաքական շարժման առարկա է ստացել այն հանգամանքը, որ Գորբաչովը չէր երաշխավորում նրա անվտանգությունը, բայց հակառակ նրա մեր հյուրընկալ ժողովրդը մի ցավի մեջ է, ինչ որ դեռ նաև այսպես ասած պոլիտբյուրոյից նեղացած կեսվածքով շատ լավ ընդունեց այն մարդուն, որը ոչ միայն հյուրի կարգավիճակով էր գալու, նաև գալու էր մեզ սերգանց օգնելու մեծ առաջելությամբ։
Նշեմ, որ 88-ի երկրաշարժին դպրոցը մասնակի փլվել էր, 43 զոհ տվել։ Զոհված աշակերտներից մեկը դպրոցի տարական դասարանի դասվար Արուսյակ Ասլանյանի դուստրն է եղել։
Ու կարծես հենց սպասում էի, թե պիտի գտնեմ, պիտի գտնեմ, որովհետև ինքը շատ աշխուժ երեխա էր, ու ինձ թվում էր, թե երևի կհաջողվի նրան փախնելու։ Չորրորդ դասարանում էր ինքը, ու այդ օրը մեզ չհաջողվեց գտնել, երկու օր հետո նոր արդեն կարողացանք գտնել։
Դուք հիմա շարունակում եք նույն դպրոցին։
Եկա դպրոց, իհարկե մեծ դժվարությամբ, շատ նախ արդեն ունեի փոքրիկ տղա, դժվար էր, որոշեցի գալ, իհարկե մի քանի ամիսը շատ դժվար էր, ու աստիճանաբար վերջեր ամոքվեցին իհարկե, ու ամեն սեպտեմբերի 1-ին կարծես փնտրում եմ, պետք է շարունակեց
աշխատել,
նվիրյալ պետք է լինի ուսուցիչը, ծնվի ուսուցիչ լինելու համար, որ ամեն ինչ մի կողմ, իսկ դպրոցն ու աշակերտը մի կողմ, իմ համարին պատկերացմամբ այդպիսին է։
Արուսյակ Ասլանյանը 25 տարի է արդեն դասավանդում է նույն դպրոցում։ Վերջինիս հարցրի, թե ինչպես է գնահատում այն բարեփոխումները, որ ենթարկվում է կրթական համակարգը։
Եվ շատ լավ է, օրինակ այդ դասարանի հետ, որ ես աշխատել եմ, շատ լավ է, բայց քանի որ մեր մոտ դեռ այն դաստիարակությունը չկա, երբ երեխային մի փոքր ազատություն ես տալիս, նա օգտվում է դրանից։
Դպրոցը շահագործելուց հետո մինչև վերջերս աշակերտների մեծ հոս կար։ Հիմա արդեն ինչպես մյուս դպրոցներում, այստեղ ևս աշակերտների թիվը նվազել է։
Մենք էլ ունենք այսօր աշակերտներ, հատիր ու կարի բնական է։ Նվազել է 40 երեխայի։ Դե բնական է, ցարել է օբյեկտիվ, որովհետև քանի որ դպրոցը վերակազմակերպվել է հիմնական դպրոցի 17-18-ը տեղափոխվել են այլ ուսումնական հաստատություններ։
Ավակ դպրոցներ։
Եվ ոչ միայն ավակ, եւ ուսումնարաններ, եւ քոլեջ, եւ վարժաններ, եւ ավակ դպրոցներ։ Այս պարզապես աշակերտի թվով է ֆինանսավորվում։ Դրա համար անհրաժեշտ են ավելի շատ երեխաներ։
Դպրոցը աշակերտների պակասից զատ նաեւ մեկ այլ խնդիր է լունի։
Ջերուսման խնդիրը։ Դպրոցը էլեկտրոէներգիա պետք է, բայց մենք սոս ներդրում ենք, մտե որ վերազինվի, նաև խոստացել են վերև այս տարի այդ խնդիրը։ Մնացած մասը դպրոց են, խնդիրը չի կարող չունենալ, և օբյեկտի, և սուբյեկտի։
Բրիտանական կառավարությունը որևէ պարտավորվածություն չունի դպրոցի նկատմամբ հետագա սպասարկման համար, հիմնականում հիմա կրթական ծրագրեր են իրականացվում աշակերտների փոխանակում։ Վերջերս Լոնդոնից դպրոցի սաները հերթական մրցանակով են վերադարձել։
Is the greatest peak to be sought as an everlasting walk to fame. My Mount Masses I adore.
Ես Իմանուշ Հայաստանի բանաստեղծությունից էր մի հատված, որը հնչել էր մրցույթի ժամանակ։ Դպրոցի տնօրեն Գրիգոր Հարությունյանը նշեց, որ Բրիտանիայում կազմակերպվող Բայրոնյան օրերին են դպրոցի սաները մասնակցում։
Ինչ է մեր փոխադարձ շնորհակալություն ենք հայտնել, երկու անգամ խաշկար ենք ուղարկել, տեղադրել ենք Ակնոլ քաղաքում, Ակնոլով այն քաղաքն է, որ մենք խաբեր ունենք Հոլգեյթ դպրոցի հետ, Ակնոլում է ամփոփված Բայրոնի մարմինը, եւ մենք փոխադարձ այցելություններ ենք ունեցել։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վիկիլիքս այս կայքի բացահայտումները սարսափով են սպասում տարբեր մայրաքաղաքներում, բացառություն չէ նաև Բաքուն։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Թուրքիան նշանակություն չի տալիս հաղորդագրություններին, որ հրապարակվել են Wikileaks կայքի կողմից և վերաբերում են ադրբեջանա-թուրքական հարաբերություններին։ Այս մասին հայտարարել է Բաքվում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քիլիջը։ Բոլորին հայտնի են Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև եղբայրական հարաբերությունները, մենք այդպիսի հրապարակումներին նշանակություն չենք տալիս, ասել է դեսպանը։ Թուրքիայի դեսպանի այս հայտարարությունն արվեց այն բանից հետո, երբ Wikileaks կայքը Բաքվում ամերիկյան դեսպանատնից ուղարկված հարյուրավոր գաղտնի փաստաթղթերի շարքում հրապարակեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Եվրասիայում էներգետիկ հարցերով պետդեպարտամենտի հատուկ ներկայացուցիչ Ռիչարդ Մորնինգսթարի հետ հանդիպմանը վերաբերող փաստաթուղթը, որը թվագրված է 2010 թվականի հունվարի 15-ով։ Այնտեղ նախագահ Ալիևը խոսել է ադրբեջանա-թուրքական հարաբերությունների մասին, նշելով, թե Ադրբեջանը Թուրքիայի խորհրդի և ազդեցության կարիքը չունի։ Ալիևը հավելել է, որ ադրբեջանի անկախության առաջին տարիներին իրենք ստիպված են եղել պաշտպանվել իրանական կրոնական ազդեցությունից, սակայն երբևէ չէին կարող մտածել, որ ստիպված են լինելու պաշտպանվել նաև Թուրքիայից։ Ալիևը հայտարարել է, որ իրենք մինչև կոկորդը կուշտ են, որ Թուրքիան փորձում է կրոնական ծայրահեղականությունը ներմուծել Ադրբեջան, հիմնականում կրթական համակարգի միջոցով։ Ալիևը մտավախություն է հայտնել, թե Թուրքիան իր աշխարհիկ կարգը կորցնում է, ինչը ուղղակիորեն սպառնում է Ադրբեջանին, և կարծիք հայտնել, որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում իրենց երկիրը երկրորդական է համարում, մինչդեռ Ադրբեջանը ցանկանում է հավասար, նորմալ եղբայրական հարաբերություններ։ Ադրբեջանի նախագահը ամերիկացի դիվանագետին ասել է, որ նախկինում Ադրբեջանի և Թուրքիայի դիրքորոշումները արտաքին քաղաքականության հարցերով համընկնում էին, սակայն Թուրքիան այժմ այլ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի, Իրանի և Սիրիայի հետ։ Ալիևը միաժամանակ հույս է հայտնում, որ Թուրքիան կվերականգնի դրական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, միաժամանակ հավելելով, թե դա իրենց գործն է։ Ամերիկացի դիվանագետի հետ զրույցում Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Ալիևը քննադատել է Հայաստանին այն բանի համար, որ մադրիդյան սկզբունքները ամբողջությամբ չի ընդունել, և կարծիք է հայտնել, որ միջնորդները պետք է քայլեր ձեռնարկեն այս ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը անդրադառնալով հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացին հայտարարել է, որ եթե հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջընթաց լինի առանց Ղարաբաղյան հարցում առաջընթացի, ապա դա կվնասի ադրբեջանա-թուրքական հարաբերություններին։ Թուրքիան կշահի ժամանակավորապես իսկ Ռուսաստանը կստանա ամեն ինչ։ Ադրբեջանն այս հարցում դժողը կլինի, քանի որ Մինսկի գործընթացը կգանգնի, իսկ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները մեծապես կտուժեն, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ավելի վաղ Բաքվի դեսպանատնից ուղարկված գաղտնի փաստաթղթերին արձագանքել է նաև պաշտոնական Բաքուն, դրանք որակելով սուտ և զրպարտություն։ Այդ մասին Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակաքաղաքական հարցերի բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը հայտարարել է Թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Հղումանելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագետներին, Վիկիլիքսը տարածում է անհիմն տեղեկատվություն, որն ուղղված է տարածաշրջանի տարբեր պետությունների միջև լարվածություն ստեղծելուն։ «Մենք բազմիցս հերքել ենք այդ տեղեկատվությունը», ասել է Հասանովը և շարունակել. «Մասնավորապես հաղորդագրություններ կային, որոնք ուղղված էին Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերությունները վատ տարածնելուն, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարների վերաբերյալ սուտ տեղեկություն տարածելուն, կային հաղորդագրություններ, որոնք վերաբերում էին Ադրբեջանա-իրանական և Ադրբեջանա-ռուսական հարաբերություններին, և ուղղված էին այդ հարաբերություններում ներդաշնակությունը խախտելուն. Մենք բազմիցս հերքել ենք այդ տեղեկությունները. Դա սուտ, հնարված և հատուկ տարածված տեղեկատվություն է», հայտարարել է Հասանովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Բարեկամներ, ավաղ այսօր էլ կա տխուր լուր Ղարաբաղում ծառայակցի գնդակի զինվոր է սպանվել, հարուցվել է քրեական գործ, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Այսօր առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում հերթապահություն իրականացնելիս հրազենային գնդակային վիրավորում ստանալու հետևանքով զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Շարքային Հայկ Վասիլի Մկրտչյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մամուլի հաղորդագրություն է տարածել, համաձայն որի ժամկետային զինծառայող Հայկ Մկրտչյանի մահվան կապակցությամբ հայտնել է, որ Հայկ Մկրտչյանը մահացել է համաճարայակից ժամկետային զինծառայող Լենդրուշ Սամբելի Նազդուխանյանի կողմից զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման հետևանքով արձակված կրակոցներից։ Ըստ հաղորդագրության, փաստի առիթով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 373 հոդվածի 3-րդ մասով, այն է զենքի, ռազմամթերքի, ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութերի, պայթուցիկ կամ շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող այլ սարքերի, առարկաների կամ նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելը։ Հարուցված քրեական գործով կատարվում է նախաքննություն։ Այսօր օրվա առաջին կեսին ազգային ժողովի Պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր բանակի խնդիրներին վերաբերող քննարկում, որին մասնակցել են հանձնաժողովի անդամները, պաշտպանության նախարարության տարբեր ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ, իրավապաշտպաններ, հասարակական կազմակերպությունների անդամներ։ Հանդիպումը անցել էր փակ դռների հետևում։ Ըստ հանդիպմանը մասնակցած իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի, քննարկումը վկայում է այն մասին, որ հասարակական կազմակերպությունների հնչեցրած ահազանգն ունեցել է իր ազդեցությունը։
Այս հանդիպումը ցույց տվեց, որ իրապես Պաշտպանության նախարարությունը գերատեսչությունը իհարկե փորձում են ինչ-որ երևի թե բանալ, բայց մեզ դա իհարկե մենք ասացինք դա մեզ չի բավարարում, որովհետև այդտեղ էր նաև Պաշտպանության նախարարության քննչական բաժնի պետը, որը որոշակի տեղեկատվություն տվեց, թե ինչպես են աշխատում, ոնց են աշխատում եւ այլն, բայց այն հարցերին, որ նախաքննության մարմիններից դժգոհ են թե դժողները, թե մեղադրյալները, մասնավորապես Արտակ Նազարյանի դեպքի հետ կապված, տրվեց, որ եթե կան այդպիսի հիմնավորից թե ինչու են դժգոհ, բայց որ իբր դրանց վերաբերյալ թե կամ բողոքներ դատակնության ընթացքում կարող են պարզվել։
Այդուհանդերձ Արթուր Սաքունցը չի կարծում, թե այսօրվա հանդիպումը միանգամից էական փոփոխություն կարող է մտցնել բանակում առկա խնդիրների վերաբերյալ ոչ իրենց և ոչ էլ պաշտպանական գերատեսչության դիրքորոշումներում։
Բայց կար մտքերի փոխանակում, ըստ էության, այն խնդիրների շուրջը, որոնք գոյություն ունեն, և պետք է ասեմ հետևյալը, որ նման հանդիպումը առանց պաշտպանության նախարարության համաձայնության հնարավոր չէ կազմակերպել, բնականաբար դա նշանակում է, որ նաև որոշակի փորձ էր, այսինքն դա ցանկությունը այդ հանդիպման նաև պայմանավորված է պաշտպանության նախարարության կողմից տրված համաձայնության։
Հակառակ իրենց սպասումների, քննարկման ժամանակ ավելի շատ անդրադարձ է եղել բանակում առկա այլ խնդիրների, քան մահացության դեպքերին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպանը։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների պահվածքը ավելի շատ պահպանողական բնույթ ուներ, ավելի շատ նաև ինչ-որտեղ պաշտպանելու, և իհարկե այն միտումը, որ պետք չէ զինված ուժերի մասին միայն վատը խոսել, հա, ցավոք սրտի դա պետք է ասել, որ չհաղթահարվեց, ճիշտ է, դրա մասին այդպես բարձրաձայն չէր ներկայացում, բայց այնուամենայնիվ նման միտումը ըստ էության գոյություն ուներ, չխոսել միայն լավ խոսել կամ ընդհանրապես ոչ մի բան չասել, բայց մեր պահանջները այն էր, որ բանակը դեռևս իրապես մնում է գաղտնի, և կան տեղեկատվության մի ամբողջ շարք, գաղտնիության շարք, որը թույլ չի տալիս պաշտպանության գերատեսչությանը լինի հաշվետու թափանցիկ հասարակության աշխարհ։
Ըստ Արթուր Սաքունցի, հակադարձելով իրավապաշտպաններին, պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակն ասել է, թե ի տարբերություն նախորդ տարվա բանակում մահացությունների թվի մասին տեղեկատվությունն այլևս գաղտնիք չէ։ Նախարարության ներկայացուցիչները փաստել են, որ նախորդ տարվա համեմատ բանակում մահացության դեպքերն այս տարի նվազել են։ Արթուր Սաքունցը, սակայն, հետևյալ մոտեցումն ունի.
Հենց մենք դա չենք հանդուրժում նման մոտեցում, ինչ նշանակում մահացության դեպքերը նվազել են։ Այս մահացության դեպքերը ընդհանրապես չպետք է լինեն։ Բայց այն հարցը, որը դիրքերում մահացության դեպքերի թիվը ավելի քիչ է, քան խաղաղ ծառայության պայմաններում մահացության դեպքերի թվից, դրա որից է մեկը պարզապանում չկարողացավ տալ։
Զրուցակցի խոսքով իրենք պատրաստ են նման քննարկումների, սակայն կան հարցեր, որոնք հնարավոր չէ կաբինետում քննարկել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հին մայր ցամաքի հիմնական տարադրամը եվրոն վտանգավոր վիճակում է։ Հունաստանի եւ այլ երկրների ճգնաժամը սպառնում է եվրոյի կայունությանը, որը, ինչպես համոզված են տնտեսագետները, ապահովում են նախևառաջ Գերմանիայի ջանքերով։ Դե գերմանացիների համբերությունն էլ սահման ունի, նրանք վրդովված հարցնում են, թե ինչքան իրենք պետք է իրենց աշխատանքով մարեն ավելի վատ աշխատող երկրների պարտքերը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միջազգային բորսաներում ամիսներ տևած անկումից հետո այսօր Եվրամիության միասնական արժույթը Եվրոն մի փոքր աճ է արձանագրել։ Այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի սահմանադրական դատարանը պաշտպանել է կառավարության որոշումը աղքատ հարևաններին օգնություն տրամադրելու շուրջ։ Հիշեցնենք, մի խումբ գերմանացիներ բողոքարկել էին Մերկելի կառավարության այդ քաղաքականությունն ու պնդել, թե սահմանադրության համաձայն իրենք պարտավոր չեն հարկեր վճարել Եվրամիության մյուս անդամների պարտքերը փակելու և նրանց կատարած անարդյունավետ ծախսերը ծածկելու համար։ Պաշտոնական աղբյուրները միջդեռ հակադարձում են, թե իրենք ստիպված են օգնության ձեռք մեկնել դեֆոլտի առջև կանգնած Հունաստանին կամ ֆինանսական խնդիրներ ունեցող Պորտուգալիային, հակառակ դեպքում հարվածի տակ կդնեն ոչ միայն այդ երկրների, այլև Եվրոյի կենսունակությունն ու վստահելիությունը միջազգային ասպարեզում։ Եվրոյի գոտում այժմ գոյություն ունեն լուրջ խնդիրներ, որոնք անհնար է գորգի տակ թաքցնել, այսօր հայտարարել է կանցլեր Անգելա Մերկելը, միաժամանակ զգուշացնելով, որ այդ խնդիրների լուծումը հեշտ չի տրվելու և բավական տևական ժամանակ ու լուրջ ջանքեր է պահանջելու։ Ընդ որում, արևմտյան փորձագետներից շատերը բնական են համարում Եվրոյի գլխին կուտակված այս դժվարությունները, պատճառաբանելով, թե հաջողելու համար միասնական արժույթ ունեցող երկրները պարտավոր էին նաև միասնական դրամավարկային քաղաքականություն որդեգրել։ Դա նույնն է, թե մի խումբ մարդկանց 11 ընդհանուր վարկային քարտ, առանց սահմանելու, թե երբ և ինչպես կարող են այն օգտագործել, փաստում էին տնտեսագետներն ու ընդգծում, բնական է, որ այս դեպքում որոշ մարդիկ կչարաշահեն իրենց տրված հնարավորությունը, մյուսներն էլ ստիպված կլինեն հետագայում նրանց վերցրած պարտքերը մարել։ Այս բացը լրացնելու համար այժմ մի շարք ֆինանսիստներ կոչ են անում Եվրամիության առավել զարգացած երկրներին վերահսկողություն սահմանել թույլերի նկատմամբ։ Օրեր առաջ, մասնավորապես, Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Ժան-Կլոդ Տրիշեն կոչ արեց Եվրամիությանը ֆեդերալ կառավարություն ու ֆեդերալ ֆինանսների նախարարություն ստեղծել։ Մի մարմին, որը կարող է որոշումներ կայացնել և վերահսկել կառույցի առավել թույլ և ֆինանսական խնդիրներ ունեցող երկրների քաղաքականությունը տնտեսական ոլորտում։ Թերևս ոչ պատահական զուգադիպությամբ այս շաբաթ նմանատիպ առաջարկով հանդես եկան նաև Եվրամիության անդամ մի շարք երկրների նախկին առաջնորդները, այդ թվում Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերը։ Հարկ է փաստել, սակայն, որ պաշտոնական աղբյուրները, այդ թվում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդները, դեռևս զգուշորեն են վերաբերում այս խորհուրդներին։ Միջդեռ փոքր պետությունները բացահայտ հայտարարում են, թե կնդիմանան այդ օրինակ փոփոխություններին սեփական ինքնուրույնությունն ու ինքնավարությունը պահպանելու համար։ Այսպես թե այնպես անհրաժեշտ է շտապ քայլեր ձեռնարկել, զգուշացնում են տնտեսագետները, հիշեցնելով, որ դեֆոլտի առջև կանգնած Հունաստանից հետո տնտեսական խնդիրներ ունեցող երկրների շարքում են կանգնել նաև Պորտուգալիան, Իսպանիան և Իտալիան։ Նրանց ձեռք մեկնելու և առաջացած դժվարությունները լուծելու համար շատերի համոզմամբ Եվրամիության կողմից ստեղծված 440 միլիարդ եվրոյանոց կայունացման ֆոնդը կարող է բավարար չլինել։ Այդուամենայնիվ, Ֆրանսիան ու Գերմանիան արդեն հայտարարել են, թե մտադիր չեն այդ գումարը ավելացնել։ Եթե նրանք հավատարիմ մնան այդ որոշմանը, տնտեսական իրավիճակն էլ շարունակի վատթարանալ, Եվրոյի գոտու երկրներին կմնա երկու 1-1-ից ոչ ցանկալի ընտրություն, կամ մեծացնել քաղաքական ու տնտեսական ինտեգրացիան փոքր ու տնտեսապես թույլ պետությունների ինքնավարության հաշվին, կամ էլ ձախողված որակել Եվրոյի անցնելու որոշումն ու վերադառնալ իրենց ազգային արժույթներին, այս օրերին գրում են արևմտյան փորձագետները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ներքաղաքական ևս մեկ անդրադարձ. ՀԱԿ-ի առաջատար գործիչները այցելում են մարզեր այսօր, այդպիսի մի հանդիպում էր Լոռվա մարզում, լսենք Մարիան Նապեպանյանին։
Հայազգային կոնգրեսի խորհրդի անդամ Դավիթ Շահնազարյանն այսօր հանդիպեց Լոռու մարզի կուսակցականների եւ համակիրների հետ։ Հայազգային կոնգրեսը մտել է վճռորոշ փուլ, ասաց Շահնազարյանը։ Ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության արկախումից հետո կոնգրեսն արդեն գնում է արտահերթ ընտրությունների։
Այլ ուղի գոյություն չունի, որով հնարավոր է Հայաստանը դուրս բերել այս ծանրագույն իրավիճակից եւ կանգնեցնել օրեցօր ավելի խորացող քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական այդ խորացող ճգնաժամը։
Քաղբանտարկյալների ազատումից հետո ընդդիմությունը գնաց իշխանության հետ երկխոսության, սակայն այսօր երկրում դեռևս կա քաղբանտարկյալ Տիգրան Արաքելյանը։ Դավիթ Շահնազարյանի համոզմամբ նրան ձերբակալել են միայն նրա համար, որ նա կոնգրեսի անդամ է։
Իսկապես մենք շատ էինք ուզում, որպեսզի այդ երկխոսությունը շարունակվեր։ Կարևորագույն պատճառը, որ մեզ պետք էր եւ մինչեւ հիմա էլ շատ պետք է, այնուամենայնիվ իշխանություններից ստանալ պաշտոնական պատասխան, մինչեւ սեպտեմբերին նշած մեր ժամկետը լրանալը։ Պատրաստ են արդյոք նրան գնալու արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների, թե ոչ։ Ցավոք սրտի պաշտոնական պատասխան մենք չունենք, որտեղ, ինչպես ասացի, մենք արկախեցինք երկխոսությունը։
Հայազգային կոնգրեսը պատրաստում է եւս մի քանի հանրահավաքների սեպտեմբերի 9-ին ազատության հրապարակում, երկխոսության արկախումից հետո առաջին անգամ կոնգրեսը հանդիպելու է համակիրների հետ։
Բոլորը արդեն լայն զանգվածները հստակ հասկանում են, որ օր ավելի այս իշխանությանը հանդուրժելը դա մեծագույն վտանգ է մեր հանրապետությամբ եւ եթե կուզեք մեր պետականության։
Դավիթ Շահնազարյանը խոսեց նաև բանակում օրեցօր ավելացող մահերի մասին։ Սերժ Սարգսյանը ժառանգել է մարտունակ բանակ, սակայն այսօր այն գնալով մաղվում է, ասաց Շահնազարյանը։ Ըստ նրա, արտագաղթի հիմնական պատճառն էլ հենց բանակում տիրող իրավիճակն է։
Բանակը արտահայտում է, արտացոլում է այն, ինչ կա իշխանության ներսում։ Չեն աշխատում ոչ օրենքները, ոչ մնացած բոլոր իրավական ակտերը, որոնք գործում են աշխարհում։ Բանակը աշխատում է քրեական կանոններով, սա է իրականությունը։ Այսօր կան սպաներուրի համանատարներ, որոնք շատ ավելի վատ են վերաբերվում, քան կվերաբերվեր հակառակորդի զինվորներին եւ իրենց ենթականներին։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե նախորդ ընտրություններին Հայազգային կոնգրեսը իր հիմնական ձայնները հավաքել էր Երևանում, մարզերում կտրուկ տարբերությամբ իշխանական կուսակցություններն էին առաջնորդում, արդյոք կոնգրեսը մարզերում ավելի թույլ է, Դավիթ Շահնազարյանը պատասխանեց։
Իշխանության այդ կեղծիքի մեխանիզմը մարզերում ավելի արդյունավետ է իրենց համար աշխատում, քան Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում։ Սա իրականություն է եւ այդպես էլ կա։ Արտահերթ ընտրություններում, որոնք անխուսափելի են, վստահ եմ, որ այդպես չի լինելու։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին կոնգրեսականները չեն մասնակցում։ Դավիթ Շահնազարյանն ասաց, որ ոչ կուսակցությունը, ոչ էլ հասարակությունը դիմ ընտրությունները քաղաքական պայքարի ձև չի համարում։ Կոնգրեսը մասնակցել է եւ կմասնակցի միայն համապետական նշանակության ընտրություններին։ Իսկ եթե իշխանությունը չգնա արտահերթ ընտրությունների, այդ դեպքում կոնգրեսը պահանջելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Հայազգային կոնգրեսն ամեն ինչ անելու է, որ իշխանափոխության ժամանակ երկիրը ցնցումների առաջ չկանգնի։ Մարտի 1-ը չի կրկնվի, քանի որ իշխանությունը եւս 1 մարտի 1-ին պարզապես չի գնա։
Գիտեք ինչ, Սերժ Սարգսյանի նմանակներն էլ այդ նույն ճանապարհով գնացին։ Մենք բազմաթիվ օրեբակներ ունենք արաբական աշխարհում, այո, քաղաքական նմանակները։ Եվ հիմա նրանցից շատերը կերազեն երկխոսության կամ արտահերթ ընտրությունների մասին, թող նա որոշեն։
Դավիթ Շահնազարյանի հանդիպումը Լորենցի կուսակցականների հետ շարունակվեց առանց լրագրողների աշխատանքային հարցերի քննարկմամբ։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք մամուլը, օրվա առավել հետաքրքիր հրապարակումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը հռետորական հարց է տալիս. Ինչու խուլիգանություն, ծեծ, բռնաբարություն իրականացնող պատանիները մեծ մասամբ հենց պաշտոնյաների, գործարարների ու իրավապահների և ոչ թե ասենք գիտաշխատողների, երաժիշտների կամ ուսուցիչների զավակներ են։ Պատասխանը պարզ է, որովհետև իշխանավորների բալաները դաստիարակվում են որոշակի արժեհամակարգում։ Ես եմ այս մարզի տերը, թագավորը, բոլորը իմ հպատակներն են, ես կարող եմ անպատիժանել այն, ինչ իմ մտքով անցնի, հենց դրա համար ես ձեռք եմ բերել փող և պաշտոն, մի խոսքով Հայաստանը ես եմ։ ծնողների նման կեցված և վարկագիծը չեն կարող չազդել պատանեկան փխրուն հոգեբանության վրա։ Եվ զավակները այդ գաղափարախոսությունը իրագործում են ավելի ցինիկ և ավելի լկտի ձևերով, քան ավակ սերունդը, որը ինչ-որ բաներից գոնե զգուշանում կամ վախենում է։ Ժամանակը գրում է. Թվում էր, որ նախագահության 3 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը պետք է որ արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի թեման հանած լիներ օրակարգից։ Առավել ևս, որ այդ հարցում նրան օգնելու պատրաստակամությամբ է հանդես եկել Հայազգային կոնգրեսը, բայց Սարգսյանը չգնաց այդ քայլին։ Երկրում բազմաթիվ չլուծված խնդիրների պարագայում Քոչարյանի գործոնի թարմությունը Սերժ Սարգսյանի համար ապահովում է արդարացման ֆոն, երբ այս կամ այն հարցում, այս կամ այն ոլորտում բարեփոխումների դանդաղ ընթացքը կամ ընդհանրապես բարեփոխումների բացակայությունը նաև ակնհայտ տապալումները վերագրվում են կամ Քոչարյանի թողած ժառանգությանը, կամ Քոչարյանի քաղաքական ավակնություններին։ Երբ ինչ-որ բան չի ստացվում, ապա Սերժ Սարգսյանը հիշում է Քոչարյանի կառավարումը, իհարկե մի անողակիորեն քողարկված, միջնորդավորված հիշատակումներով, արդարանալով, որ չստացվելը նախորդի կառավարման տարիներին թույլ տված բաստողումների հետևանք է։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ուշադրություն դարձրեք, Վիկիլիքսի հրապարակումներից որևէ մեկը մեր հասարակության համար նորություն չէ։ Հայաստանի ժողովուրդը լավ էլ գիտեր, որ ընտրությունները կեղծվել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ էր անգամ բանակը ամբողջ զորությամբ օգտագործել ժողովրդի դեմ, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը կայացվել է նախագահականում և այդպես շարունակ։ Այնպես որ Վիկիլիքսի հրապարակումները մեծ հաշվով միայն մի ինֆորմացիա են պարունակում, այն է, ամերիկացիները պարզապես նույնպես գիտեն ճշմարտությունը։ Կարող եք չկասկածել, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը նույնպես շատ ակտիվորեն է աշխատում և շատ ավելի լավ է ինֆորմացված Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի մասին։ Հայաստանում, ի դեպ, դեսպանություններ ունեն նաև Չինաստանը, Իրանը, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և այլն։ Մի խոսքով, Հայաստանի իրավիճակի մասին բոլորն ամեն ինչ գիտեն։ Հարց է ցակում. Այդ դեպքում ինչու է միջազգային հանրությունը Սերժ Սարգսյանին ընդունում որպես Հայաստանի նախագահ և համագործակցում նրա հետ։ Պատասխանը միանշանակ է, որովհետև աշխարհի ցանկացած երկիր առաջնորդվում է սեփական շահերով և ընդհանրապես թքած ունի Հայաստանի նախագահն արդար է ընտրվել թե սեփական ժողովրդին գնդակահարելու ճանապարհով։ Ավելին, նա ձեռնտու է, որ Հայաստանի նախագահը խոցելու լինի, որովհետև այդ դեպքում նա ավելի հեշտությամբ ճնշումներ կգործադրեն և կհասնեն իրենց նպատակներին։ Հայաստանի սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Փողոսյանը հայոց աշխարհի զրույցում ասում է. Ճիշտ է, հիմա որոշակի դադար է հակ ակտիվիստին ազատ արձակելու առնչությամբ, բայց ինձ թվում է, որ երկխոսությունը շարունակվելու է։ Սակայն նաև մի շատ կարևոր խնդիր կա, որ տեսանելի էր հենց սկզբում։ Շատ լավ է, որ հակասություններ ունեցող քաղաքական ուժերը բանակցում են, բայց մեզ հայտնի չէ, թե որն է այս բանակցությունների առարկան։ Եթե քաղաքական ուժերի բանավեճի բանակցությունների առարկան այն խնդիրներն են, որոնք ուզում են մեր պետության քաղաքացիներին բնակչությանը, ապա ինչու է այս ամենը տեղի ունենում փակ դռների հետևում։ Երբ հակն իր հանրահավաքների ժամանակ ամեն ինչի մասին բարձրաձայն խոսում է, իսկ բանակցությունները իշխանության հետ նույն հրապարակայնությամբ չեն վարվում, ապա կարելի եզրակացնել, որ երկխոսության ժամանակ բոլորովին այլ բաների մասին են բանավիճում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Ժամանակին Արցախի հոգևոր կենտրոնը Գանձասարն էր, 19-րդ դարում Գանձասարի կաթողիկոսությունը վերածվել է և աթորանիստը Շուշին է դարձել, և ահա պատմական նոր զարգացում, Արցախի թեմի առաջնորդի նստավայրը մայրաքաղաք Ստեփանակերտն է լինելու, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի հոգևոր թեմի նորակառույց առաջնորդարանի շենքն արդեն պատրաստ է և առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում առաջնորդարանը Շուշի քաղաքից կտեղափոխվի Ստեփանակերտ։ Այս մասին մեռադիոկանին տեղեկացրեց հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։
Օրինակ ամեն այս կաթողիկոսը նստավայրը Մայրաթոր Վեշմեծինն է, բայց ինքը Երևանում հիմա կառուցում է մի նոր գրասենյակ, նստավայր եկեղեցիով, այնպես որ մայրաքաղաքը պիտի ունենա։
Ղարաբաղի հոգևոր թեմի առաջնորդը, սակայն, խոստանում է շաբաթվա մեջ գոնե 1-2 անգամ լինել Շուշիի արդեն ենթաառաջնորդարանում և կապի մեջ լինել շուշեցիների հետ, իսկ տեղափոխվելով Ստեփանակերտ, այնուամենայնիվ Պարքև արքեպիսկոպոսն այդքան էլ հույս չունի, որ Ստեփանակերտում հոգևոր մթնոլորտը կարող է փոխվել։ Հույսը մայր տաճարի շինարարությունն է, որը դեռևս ընթացքի մեջ է և միգուցե 2013 թվականին կավարտվի։
Մենք արդեն հասնում ենք առաջի յարուսը, ինքը 3 յարոսանոց տաճարը ու նկողային հարկը 6 մետրանոց ավարտված է վաղուց իր երեսապատումով գամարներով սյուներով շարունակվում են աշխատանքները մենք մենք հասցնենք մնացած գումարները ճարենք մենք դեռ մինչև այսօր հայթայթել ենք մոտավորապես 640 միլիոն դրամ դե տակավին 280 միլիոնի կարիք ունենք
շարունակելով այս միտքը Լեռնային Ղարաբաղի կրոնի եւ ազգային փոքրամասնությունների հարցերով բաժնի վարիչ Աշոտ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց թե Ղարաբաղում առաջին հերթին պակաս կա հոգևոր քարոշչության։
Հոգևոր քարոշչությունը Արցախում շատ թույլ է կազմակերպված հոգևոր քարոշական կենտրոնի դասական իմաստով բացակայության համար։
Իդեպ Պարքև Սրբազանը տեղեկացրեց նաև, որ առաջիկայում Հադրութի շրջանում 2 եկեղեցիներ կկառուցվեն, որոնցից մեկը գործարար Միքայել Բաղդասարովի միջոցներով։
Երևի հոկտեմբեր ամսին կավարտենք Վաղվասի նորակառույց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Պետական աջակցությամբ մենք վերանորոգում ենք իդեպ դիվանքի համալիրը, համալասի համալիրը եւ գճավարքի համալիրը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։